Kolossalaiskirjeen 4. luvussa, jakeissa 12 ja 13, on kuvaus miehestä, jonka nimi saattaa olla joillekin Raamatun lukijoille tuttu, mutta jonka työ ei lähestulkoonkaan ole tullut tarpeeksi arvostetuksi. Monien Uuden testamentin sivulla olevien Jeesuksen työtoverien työtehtävien rinnalla. Näin Paavali kirjoittaa. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. Apostoli Paavali ensinnäkin toteaa Epafrasta, että hän aina taistelee rukouksessa teidän puolestaan. Onko kristitty oikeutettu käyttämään ylisanoja? Taistella aina tarkoittaa sitä, että eihän tässä voi edes nukahtaa. Miten on mahdollista, että totuuden pyhässä hengessä kirjoittava Paavali mainitsee Epafrasta, että hän rukouksissa aina taistelee teidän puolestaan? Miten on mahdollista, että sinä ja minä voisimme tavoittaa tämän esikuvan? Ja meistä voitaisiin sanoa, me olemme ihmisiä, jotka aina taistelemme. Vastaus edellyttää sitä, että me näemme pyhän hengen ulottuvuuden rukoustyössä. Kun Paavali toiseksi mainitsee näin, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne, niin tämä on viittaus siihen, että rukoustyö, silloinkin kun Jumalan pyhä henki auttaa meitä rukouksessamme, ei milloinkaan ole lihalle ja verelle mieluista työtä. On olemassa rukoustyö, joka on lihalle ja verelle mieluinen. Se on se rukoustyö, jossa me pyydämme Jumalalta jotakin itsellemme tai epäsuorasti itsellemme. Mutta huomaa, mikä on Epafraassa, niin ainutlaatuisen esimerkillistä, mitä hänen rukoustyöhönsä tulee. Hän aina taistelee teidän puolestaan. Mutta ei tässä ole kaikki. Kun on kysymys teistä, on kysymys Kolossan seurakunnasta, joka on hieno seurakunta Paavalin päivinä. Mutta jakeessa 13 Paavali jatkaa ja sanoo näin, hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa. Jossakin herätysliikkeessä on tapana ottaa Uuden testamentin kaupunkien nimiä ja nimetä seurakuntia niiden mukaiseksi. On Betania-seurakuntaa ja Bethel-seurakuntaa ja on Philadelphia-seurakuntaa. Oletteko nähneet koskaan kirkkoa, jonka päällä lukee Laodikea-seurakunta? Tervetuloa Laodikea-kirkkoon. Meillä on suuri kokous Laodikea-kirkosta tänään. Ei. Siitä syystä, että kaikista Uuden testamentin seurakunnista Laodikea on se seurakunta, josta Jeesus sanoo näin, minä oksennan sinut suusta. Mitä Epafras tekee? Hän rukoilee Kolossan seurakunnan puolesta, joka varmasti on helppo työ. On helppo rukoilla ja olla mukana jossakin sellaisessa, jos meillä on oikea näky ja ymmärrys rukouksesta, jossa Jumala siunaa. Mutta Epafras ei suorita rukoustyötä ainoastaan Kolossan seurakunnan edestä. Hänessä on Jeesuksen Kristuksen elämä tullut esille. Minä viittaan siihen, mitä sunnuntai-iltana sanoo. Rukousyhteydessä Jeesuksen kanssa syvin elämän yhteys on sitä, että Jeesus itse tulee esiin meissä, kun me rukoilemme. Jeesus rukoilee vihamiestensä edestä. Jeesus rukoilee niiden edestä, jotka löivät hänet ristille. Kun Epafras rukoilee Jumalan tahdon mukaista rukoustyötä, hän ei ainoastaan voi rukoilla niiden puolesta, jotka ovat Jeesuksen rinnalla. Hän myöskin joutuu rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat niin, suhteessa Jeesukseen siinä asemassa, että Jeesus oksentaa heidät suustansa. Tämä on yksi syy siihen, että rukoustyö on todellakin paljon vaivan näkemistä. Sekä jakeen 12 huomioitavassa kohdassa siinä, että me aina rukoilemme, kuin myöskin jakeen 13 huomioitavassa kohdassa, että me jaksamme nähdä paljon vaivaa kaikenlaisten rukouskohteiden suhteen. Kummassakin tapauksessa me joudumme ennemmin tai myöhemmin tunnustamaan ilman pyhää henkeä. Me emme jaksa rukoilla, niin kuin Jeesus haastaa meitä rukoilemaan. Me elämme vuosikymmentä, joka hyvinkin saattaa olla se vuosikymmen, joka johtaa kaiken kulminaation. Ainakin vaikuttaa siltä, että kaikki se, mikä on maailmassa pahaa, on parhaillaan kulminoitumassa. Kummallista, miten viime viikkojen aikana ihmiset ovat alkaneet leikkiä tulella. Olin New Yorkissa muutama viikko sitten samana päivänä, jolloin Amerikan historian suurin joukkomurha tapahtui. Karibian mereltä kotoisin olevien ihmisten eräänlaisessa yökerhossa yksi mies, pienen mustasukkaisuus tragedian tähden, sytytti tulen, joka tuhosi muutamassa kymmenessä minuutissa enemmän ihmiselämää kuin yksikään murhapoltto koko Amerikan Yhdysvaltain historiassa. Nyt me luemme täällä Euroopassa, miten parissa päivässä pari laivaa on pistetty tuleen. Ja siellä ja täällä meidän maassamme viime kuukausien aikana on taloja sytytetty ja ihmisellä on kummainen halu tuhota tulessa ihmisiä ja tavaraa. Samanaikaisesti niin maailmalla tapahtuu kummallisia asioita. Tuli kuluttaa ihmisiä. Tämä on aivan uskomatonta, mutta minulla on melkoinen nippu erilaisia uutisleikkeitä, jotka puhuvat siitä, että kesken kaiken joku istuu tuolilla ravintolassa ja syö. Yhtäkkiä hän syttyi tulen. Ja tuli on niin raju, että vaikka mitä yritetään tehdä, se ei sammu ja ihminen palaa tuhaksi. Tällaisia tuleksi palaamisia on suomalaisten lehtien palstalla raportoitu viime aikoina sangen paljon. Ne ovat pieniä uutisia, mutta kun niitä keräilee ja pistää niitä peräkkäin, niin ne ovat sangen outoja uutisia. Mistä on kysymys? Raamattu sanoi, että tämä maailma, tämä nykyinen maailma on varattu tulella. Ja on ilmeistä, että ihmisten mielessä ihmisten, jotka eivät tunne Jumalaa. On nyt jo sellainen valtava loppuansa kohden kulkeva saatanallisten voimien lataus. Saatana haluaa tuota kaiken. Hän tietää, että hän on vähän aikaa jäljellä. Hän on alusta alkaen murhaaja. Hän haluaa tuhota kaiken. Ja hän on päästämässä liikkeeseen tällaisia hirmuisia väkivallan iskuja, jotka koskettavat elämää kaduilla, kodeissa, koulussa. Oletteko huomanneet otsikoita viime viikkojen, viime kuukausien aikana siitä, mitä meidän nuorisomme keskuudessa tapahtuu? Mielettömyyksiä, selittämättömiä asioita. Kaikki tämä on osoitus siitä, että me olemme nyt eräänlaisella loppujuoksulla. Me olemme kulminaatiokurssissa, joka henkivaltojen taistelualueella on viemässä kohden sitä hetkeä, jolloin Jeesuksen sanojen mukaisesti mikään liha ei pelastuisi, ellei päiviämme lyhennettäisi. Samanaikaisesti nämä päivät. Raamatun profeetian mukaisesti ovat suuren elonkorjuun päiviä. Älä anna näiden muutamien negatiivisten sanojeni piirtää sinun eteesi synkkää tulevaisuutta. Mitä pimeämpää on, sitä kirkkaampana loistaa valo. Mitä enemmän saatana raivoa, se vain todistaa meille, että Jumalalla on sitä suurempi pelastava työ käynnissä tässä ajassa. Mutta tämä pelastava Jumalan ohjelma, sitä ei voida vielä loppuun tässä ajassa, ilman että me löydämme sen rukouselämän syvyyden, jossa Jeesuksen elämä pääsee purkautumaan meidän elämässämme tavalla, joka voittaa maailmaa. Millainen osa sinun, minun, meidän suunnitelmissamme, kun ajattelemme kristillistä tulevaisuuttamme, on rukouksella? Minun täytyy rehellisesti tunnustaa teille, ystävät, että 10-15 vuotta uskon elämääni. Minä elin hyvin muodollisena rukoilijana. Ja kun nyt olen vasta viimeisenä vuosina alkanut syvemmin ymmärtää, mitä rukouselämä on, olen joutunut uudestaan ja uudestaan toteamaan, että voi hyvänen aika, vuosia olen rukoillut, ja tuskin Jumalan rukouksiani kuullut. Millainen osuus sinun lähitulevaisuudessasi on todellisella rukouksella? Millainen ymmärrys sinulla on todellisesta rukouselämästä näinä päivinä, jolloin vallat ja voimat järkkyvät ja me ihmiset, pienet ihmiset, olemme kuin lentävät puun lehdet näiden suunnattomien voimien keskipisteessä? Mitä sinä tiedät pyhästä hengestä? Sinun rukoustoveristasi. Oletko sinä avoin pyhän hengen toiminnalle henkilökohtaisen rukouselämäsi alueella? Minä tahtoisin palatessamme nyt Raamattuun todeta lyhyesti jotakin siitä, mitä jumaluuden kolmas persoona, pyhähenki, tekee meissä ja meidän kauttamme ja meidän puolestamme. Ja kun tuon olen tehnyt, niin sitten haluaisin tarttua kiinni siihen yhteen Jumalan pyhän hengen toimintaan, joka koskettaa meitä aiheessamme tänä iltana, nimenomaan pyhään henkeen meidän rukoustoverina. Mutta tässä on muutamia raamattu viitteitä, emme avaa niitä, mutta jos sinä haluat tehdä muistiinpanoja, voit kirjoittaa ne muistiin. Mitä me tiedämme Jumalan pyöstä hengestä? Jumalan pyhä henki ei istu taivaallisella istuimella. Hän on sinussa. Mutta täällä vielä sanoa, että se on hauskaa, että hän istuu minun istuimellani. Se ei ole välttämättä näin. Pelastuselämän paradoksi, mitä tulee pyhän henkeen, on tässä näin. Jokaisella pelastetulla on pyhä henki. Me emme olisi Jumalan lapsia, ellei Jumala olisi antanut meille pyhää henkeä. Hän on tullut meihin sillä hetkellä, kun me synnymme uudestaan. Hän ei koskaan jätä meitä. Mutta kuuntele. Paradoksi on tässä näin. Jokaisella kristityllä on pyhä henki, mutta pyhällä hengellä ei suinkaan ole lähestulkoonkaan jokaista kristittyä. Pelastuskokemus tuo pyhän hengen meidän elämään. Ja vaikka minä tiedän, että minä käytän sanaa, joka teologisesti voi olla hiukkasen harhaa ajatuksiakin antava, siitä huolimatta minä käytän tämmöistä vanhan ajan sanaa, pyhitys. Pyhityskokemus antaa meidät pyhälle hengelle. Pyhitys ei tarkoita sitä, että kehä tuossa päämme päällä kirkastuu. Pyhitys tarkoittaa sitä, että meidän elämässämme alueet toisensa jälkeen erotetaan Jumalan käyttöön. Kun Israel lähti Egyptistä, se oli esikuva pelastumisesta. Mutta yksi kokonainen Israelin kansan sukupolvi harhaili erämaassa ennen kuin lupauksen maa avautui ja uusi sukupolvi Israelia pääsi sinne perille. Luvattu maa oli esikuva siitä toisesta Jumalan teosta ihmisen elämässä. Teosta, josta me puhumme pyhityksen tekona. Teosta, josta me puhumme tapahtumana elämässämme, jossa me jätämme Egyptin jälkeemme. Ei ainoastaan niin, että Egypti on jäänyt meidän fyysisen elämisemme ulkopuolelle, vaan myöskin niin, että Egypti ei enää ole meidän sisimmässämme. Katsohan, on yksi asia saada Israel ulos Egyptistä, on kokonaan toinen asia saada Egypti ulos Israelista. Me huomaamme sen siitä, että kun Israel kulkee erämaata pyhityksen koulussa, jossakin vaiheessa Mooses tulee huomaamaan, että Egypti istuu vielä erittäin tiiviisti kiinni Israelin kansan sisimmässä elämässä. Siellä meillä oli hyvä. Oli lihapatoja. Ei ollut tällaista kuivuutta. Ei ollut tällaista erämaata. Mooses, miksi sinä veit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Tämä kaikki on esikuvaa, niin kuin Paavali sanoo meille Uuden testamentin sivuilla, meille, jotka nyt vaellamme uuden liiton hengellisenä Israelin. Jokainen, joka on pelastunut, hän on saanut pyhän hengen. Pyhä henki on sinetti meissä siitä, että meidän vaelluksemme päättyy taivaalliseen. Mutta kokonaisia sukupolvia kristittyjä kuolee hengelliseen erämaahan. He eivät koskaan pääse sisälle luvattuun maahan. Siitä syystä, että Egypti ei ole väistynyt heidän sisimmästänsä. Ja koska tämä on totuus, Jumalan pyhä henki ei ole saanut heitä. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on Minun elämässäni suurin tarve tänä iltana. Ja voi olla, että tässä huoneessa istuu joku, jolla tämä tarve on myöskin kaikkein korkeampa. Meillä on pyhä henki. Onko pyhällä hengellä meidät? Ja tämä on siitä syystä suunnattoman tärkeä kysymys. Koska meidän rukouselämämme ilman pyhää henkeä ei alkuunkaan voi toteutua niin kuin Jumala haluaa sen toteutuvan. Katsokaa me, mitä pyhä henki tekee. Raamatun mukaisesti pyhä henki ensinnäkin pelastaa meidät. Pyhä henki pelastaa meidät. En tiedä, luetko sinä vanhaa katekismusta, mutta siellä on muutamia rivejä, missä tämä asia myöskin sanotaan oikein hienosti. Kolmannen uskon kappaleen kohdalla, puhuttaessa pyhän hengen toiminnasta, niin sanotaan näin hämmästyttävällä tavalla. Pyhä henki on pelastanut meidät. Eikö Jumala, eikö Jeesus? Kyllä, isä suunnitteli pelastuksen. Poika mahdollisti pelastuksen. Mutta isän ja pojan työ eivät hyödytä sinua ja minua, ellei kolminaisuuden kolmas persoona tuo isän suunnittelemaa ja pojan mahdolliseksi tekemää pelastusta meihin. Pyhä henki pelastaa meidät. Pyhä henki pyhittää meidät. Jos sinä haluat Raamatun viitteitä, ja toinen tessalonikalaiskirje 2:13. Pyhä henki antaa voiman meidän kristilliseen vaellukseen. Apostolien teot 1:8. Pyhä henki johdattaa meidän elämäämme. Johannes 16:13. Pyhä henki puhuu, todistaa, koskettaa toisia ihmisiä meissä ja meidän kauttaamme. Ensimmäinen Johannes 5:8. Ja vihdoin roomalaiskirje 8:26, jonka avaan, toteaa näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Nyt huomaa jotakin. Tässä ei ole mitään poikkeusta. Apostoli Paavali sulkee itsensä. Hän sulkee Rooman seurakunnan. Ja hän sulkee tämän universaalisen epistolansa kautta jokaisen kristityn tähän merkilliseen toteamukseen. Mitä hän sanoi? Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan. Paavali ei sano, me emme aina tiedä. Paavali ei sano, voi olla, että joskus me emme tiedä. Paavali ei sano, niin kuin hän puhuu entisestä elämästään hieman aikaisemmin roomalaiskirjassa, silloin minä elin näin. Silloin minä en tuntenut. Silloin minä en tiennyt. Paavali puhuu presenssissä Jeesuksen Kristuksen seurakunnasta. Ja ilman mitään poikkeusta. Ilman poikkeusta henkilön suhteen, ilman poikkeusta ajan suhteen. Paavali sanoo näin, me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Oletko sinä pysähtynyt ajattelemaan tätä asiaa? Kun roomalaiskirjassa Paavali puhuu meistä, sinä varmasti tiedät tämän, mutta minä kuitenkin sanon tämän. Paavali puhuu vanhasta ihmisestä. Minussa, meissä ei ole mitään hyvää. Vanha ihminen on yhtä kuin sinun tunteesi, sinun muistosi, sinun kykysi ajatella, sinun kykysi suunnitella, sinun kykysi rakastaa, vihata ja näin edelleen. Se on sinun sielusi. Sitten on tämä vanha kroppa. Ja sinä tiedät yhtä hyvin kuin minä, että siellä ei kovin paljon hurrattavaa ole. Ja nyt Paavali sanoo, että me, meidän tunteemme ja meidän kehomme, me emme osaa rukoilla. Voi olla, että minä liikun uskon elämän alaluokalla. Sinä olet tiennyt tämän minuutti uskoon tulisen jälkeen, mutta minun täytyy sanoa, että minä olen vasta viime aikoina nöyrtynyt tunnustamaan tämän jakeen todellisuuden. Apostoli Paavali pyössä hengessä riisuu meitä kaiken oman, mitä tulee meidän rukouselämäämme. Ja hän sanoo näin. Tämä on de facto, mitä hän sanoo. Jos pyhä henki ei auta sinua, niin sinä vain luulet rukoilevasi. Ymmärrämmekö, miksi niin monet rukoukset jäävät vastausta vailla? Me rukoilemme lihassa ja veressä. Me rukoilemme vanhassa ensimmäisessä Aadamissa. Jos minä olisin onnistunut jokaista teitä ottamaan kiinni tänä aamuna heti heräämisenä hetkenä, jos olisin onnistunut välittämään teille pyyntöni, jos olisin tiennyt teidän tulevan tänne tänä iltana ja sanonut näin, kirjoittakaa paperille. Päivän aikana jokainen pieninkin rukous huokauksenne, joka nousee Jumalan eteen. Voi miten jännittävää olisi lukea nämä listat nyt yhdessä. Miten valtava osa tämän päivän rukouselämäämme on rukoutu lihassa ja veressä? Miten suuri määrä meidän sanomattomia huokauksiamme huomaa meidän, ei hengen, meidän. Meidän sanomattomia huokauksiamme ovat nousseet Jumalan eteen ilman, että niihin on koskaan ollut pienen pienintäkään mahdollisuutta saada mitään rukousyhteyttä ja vastausta Jumalalta. Ymmärrättekö, rukous ei ole jokin esoteerinen, metafyysinen henkimaailman juttu. Me rukoilemme ja niin kuin roomalaiskatolisessa kirkossa tähän aikaan vuodesta tapahtuu, hakataan itsensä verille ja polvistutaan lasisirpaleiden päälle ja vuodatetaan omaa verta, jotta Jumala kuulisi ja vastaisi. Ei rukous ole tätä, vaan rukous on sitä, että me tunnemme Jumalan asetukset. Tunnemme hänen ehtonsa. Aivan samalla tavalla kuin kaikki se, mitä me saamme pelastavassa yhteydessä Jumalalta elämäämme perustuu siihen, että me lähestymme Jumalaa hänen ehdoillansa. Aivan samalla tavalla rukouselämän alueella. Mutta voi meitä harhaan johdettuja poloisia kristittyjä. Esimerkiksi me tunnustamme sen, että kukaan, joka ei usko, että Jumala on, ei voi saada yhtään mitään Jumalaa. Me tunnustamme tämän, se on selvästi Raamatussa sanottu, joka tulee, mitä se kuuluu, Herran tykö, Jumalan tykö, hänen tulee uskoa, että Jumala on. Amen, se on selvä juttu. Se on Raamatussa ja me uskomme sen. Samalla tavalla me luemme ja uskomme, että Jumala on sietänyt näitä menneen elämisemme aikoja, mutta nyt hän tekee kaikille kaikkialla tiettäväksi, että kaikkien on tehtävä parannus ja uskottava evankelium. Ja meille ei tulisi mieleenkään sanoa näin, että Jumala, minulla on tämmöinen sisäinen näky nyt siitä, että tämä homma hoituu kokonaan toisella tavalla. Minä en aio uskoa evankeliumia, enkä aio tehdä parannusta, mutta minä haluan pelastua. Jumala, kylläkään minä nyt pelastun. Emme me ajattelisi näin. Me sanoisimme näin, että uskon niin paljon kuin haluat, mihin tahansa evankeliumi, minkä uskot. Mutta Paavali sanoo, jos vaikka enkeli taivaasta tulee ja julistaa muuta evankeliumia kuin se, jonka hän on antanut. Hän on kirjoittanut. Ja me sanomme, ei voi pelastua uskomalla muuhun kuin siihen evankeliumiin, joka on meidän pelastuksemme evankeliumi. Näin minä voisin jatkaa. Mutta sitten me tulemme rukousyhteyden alueella. Ja meillä on tällainen merkillinen kuvitelma. Rukous on vain sitä, että me kerromme jotakin Jumalaa. Eräs amerikkalainen evankelista eräitä vuosia sitten tuli Norjaan ja seisoi saanatuolin takana suurissa kesäjuhlissa. Otti saanatuolin takaa Coca-Cola-pullon ja sanoi, että kun minä tulin tänne lavalle, niin minä tulin tuota automaatin ohitse. Ja minä pistin muutamia kruunuja sisälle ja painoin nappula ja pullo tuli minun käteen. Ja hän sanoi, rukous on näin. Sano Jumalalle, mitä haluat. Sano se Jeesuksen nimessä ja Jumalan täytyy antaa. Se on pilkkaa. Se on Jumalan pilkkaa. Se on syvyyden helvetistä tullut eksytys. Mutta tämä on lihalle ja verelle mieluista rukoilemista. Tällaisen rukoustyön kanssa me jaksamme edes pienen tovin työskennellä. Mutta kun on kysymys siitä elämän yhteydestä, joka on löydettävä Getsemanen Jeesuksen kanssa, niin valitutkin nukahtavat. Ne kolme veljeä, joilla piti olla enemmän jytää kuin niillä toisella, nekin nukahtivat. Ja kun Jeesus uudestaan ja uudestaan herätti heitä elämään yhteydessä kanssansa, he nukahtivat uudestaan. Ja Jeesuksen sanat ovat niin paljastavat. Ettekö te jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani? Siitä on kysymys. Me emme jaksa rukoilla, ystävät, niin kuin Jumala haluaa meidän rukoilemaan. Lihassa ja veressä me emme edes osaa sitä tehdä. Oikea rukous, apu, tulee pyhältä hengeltä. Ja ennen kuin tämä rukous, apu alkaa toimia meissä, meidän tulee lähestyä pyhää henkeä. Niin kuin aina jumaluutta lähestyessämme meidän tulee toimia, jos me mielimme saada jotakin Jumalalta. Meidän tulee tulla ilman omaa ansiota, ilman mitään omaa. Täysin tyhjennettynä, täysin murrettuina, täysin ei mitään olevina, täysin tomussa, sillä mitään muuta voisi sanoa ihmisestä, joka Paavalin tavalla pyhässä hengessä joutuu tunnustamaan, minä en tiedä, mitä minun pitäisi rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Joten sinä et tiedä, ystävä. Sinä et tiedä vanhassa ihmisessäsi, mitä rukoilla. Jos sinä kuvittelet tietäväsi, sinä olet harhassa. Sinä tarvitset Jumalan pyhän hengen apua. Mitä merkitsee se, että Jumalan pyhä henki auttaa meitä meidän rukoustyössämme? Kun me katselemme pyhän hengen toimintaa Raamatun valossa, me huomaamme, että pyhälle hengelle tuottaa suurinta mielihyvää. Yhden teon tekeminen. Ja tämä yksi teko on Jumalan tahdon toteuttaminen maan päällä. Kuulitko sinä, mitä sanoin? Jumalan pyhälle hengelle tuottaa suurinta mielihyvää yksi ainoa teko. Jumalan tahdon toteuttaminen maan päällä. Ymmärrätkö? Jumalan pyhä henki, jos hän pääsee auttamaan meitä meidän rukoustyössämme, ei voi rukoilla meissä mitään muuta kuin Jumalan tahdon toteutumista. Jumalan pyhä henki ei tule auttamaan meitä meidän heikkoudessamme silloin, kun me rukoilemme oman tahtomme toteutumista. Jumalan pyhänkin vaikenee, hän pakenee. Me olemme omillamme. Mutta miten me sitten pystymme olemaan siinä rukousyhteydessä pyhänkin kanssa, jossa Jumalan tahdon toteutumisesta on kysymys? Vastaus on tässä näin, pyhä henki lähtee sanasta. Pyhä henki lähtee tietysti isästä ja pojasta. Mutta kun on kysymys siitä, miten me pystymme löytämään pyhän hengen toiminnat, jotka toteuttavat Jumalan tahtoa maan päällä. Pyhä henki lähtee tästä sanasta. Ja niin me huomaamme, että Jumalan sanan sivulta todellakin löytyvät ne linjat, jotka on vedetty sanaan sitä varten, että me osaisimme niiden mukaisesti rukouselämässämme kulkea. Olen merkinnyt paperin otsikoita, Raamatun jakeita, seuraan ajan kulumista ja en halua ylittää sitä aikaa, minkä olen tähän tarkoitukseen varannut, mutta vaikka en pystyisi kovinkaan paljon sanomaan joistakin näistä linjoista, niin minä haluan nämä otsikot antaa sinulle ja niihin kuuluvat raamattuviitteet silloin, kun ne ovat olennaisesti luettavissa. Joten tämä on yksi niitä iltoja, jolloin kannattaa käyttää paperia ja kynää. Minä toivon, että näistä linjoista ja raamatun jakeista on todella apua. Olen pistänyt nämä raamatulliset faktat, mitä tulee pyhän hengen avustavaan työhön meidän rukouselämässämme, sellaiseen järjestykseen, jossa olen nähnyt, ainakin ollut näkevinäni, Jumalan sanan ne myöskin esittävän. Tärkein ensimmäisenä ja siitä sitten kuljemme eteenpäin. Ensimmäinen työ. Ensimmäinen pyhän hengen työ, jonka hän rukoustoverinamme meissä tekee, on tämä. Jumalan pyhä henki lisää meissä halua rukoilla. Muista rukous vanhalle ihmiselle, jos se ei ole vanhan ihmisen mukaista rukousta, on välittömästi ihmiselle epämieluisa. Mutta Jumalan pyhä henki lisää kristityssä halua rukoilla. Siitä hetkestä, jolloin ihminen syntyy uudestaan, niin kuin jo sanoin, hänellä on Jumalan pyhä henki. Kristinen elämä on jollakin tavalla rinnastettavissa aivan luonnollisen ihmisen elämään, se on joko terveyttä tai sairasta. Kristityn ihmisen elämä sairastuu silloin, kun kaikenlaiset lihan ja veren asiat tukahduttavat pyhän hengen rukousta synnyttävän vaikutuksen meidän elämässä. On olemassa tällainen hengellinen kuumemittari, jolla voidaan katsoa, oletko sinä terve vai sairas kristitty. Katselehan taaksepäin, miten ovat rukoustyössäsi käytetyt tunnit kasvaneet tai vähentyneet uskon elämäsi aikana. Rukoiletko sinä enemmän tänään kuin mitä sinä rukoilit aikaisemmin? Rukoiletko vähemmän tänään? Jos sinä rukoilet vähemmän tänään, sinä olet sairas, hengellisesti sairas. Jotakin on tullut tulpaksi pyhän hengen elämän ja sinun vaelluksesi väliin. Sinä olet sairas. Sinä tarvitset parantaa. Sun ei kannata mennä kaiken maailman rukoustilanteisiin pyytämään, että Jumala tekee tämän ja tuon ja tuon ja tuon. Jos sinä olet hengellisesti sairas, mene Jumalan luokse ja pyydä ensimmäisenä ihmeenä elämässäsi sitä, että Jumala palauttaa sinulle halun rukoilla. Siitä alkaa parantuminen kaikilla muilla alueilla. Lihainen kristitty löytää 1001 syytä siihen, että hän ei halua rukoilla. Tämä siitä syystä, että saatana, joka on tuhannen juonen mestari, mielellänsä tarjoaa meille tällaisia syitä, minkälaisia niitä löytyykään itse kunkin meidän elämästä. Parasta laatua oli se, joka kohtasi minut eräitä aikoja sitten, olen kerran sen maininnut jossakin yhteydessä, en muista oliko täällä vai muualla Suomessa, mutta kohtasin kristityn ystävän, joka oli täyttänyt pyhällä hengellä ja tuli luokseni. Ja sanoin, että kuule Leo, nyt minä olen löytänyt valtavan totuuden pyhässä hengessä. Jaha, minä sanoin. Kuule, minä olen huomannut, että minun ei enää tarvitse ollenkaan rukoilla. Vai niin, sanoin. Mistä semmoinen oppi on peräisen? No, roomalaiskirjeestä. Minä aloin aavistaa, mitä jaetta tämä henkilö on ottamassa esille. Ja olin aivan oikeassa. Hän otti esille tuon jo luetun roomalaiskirjeen 8. luvun jälkeen 26. Ja lukija sanoi näin, että henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksella. Ei tarvitse enää rukoilla. Ei tarvitse enää rukoilla. Veli, kyllä on valtavaa tämä elämä tässä pyhän hengen täyteydessä. Ei tarvitse enää rukoilla. Jos minä uskaltaisin, niin, no miksi en uskaltaisi? Niin sanoisin näin, että se on hengellistä mielisairautta. Joten ensimmäinen pyhän hengen työ meissä on se, että hän lisää meissä halua rukoilla. Hän opettaa meitä rukoilemaan. Roomalaiskirje 8, monet muut sinulle varmasti tutut sanankohdat viittaavat tähän. Järjestyksessä toinen tärkein työ, jonka pyhä henki suorittaa meissä rukouselämämme avuksi, on tämä. Raamatun mukaisesti Jumalan pyhä henki muistuttaa meitä siitä, mitä sanaan on kirjoitettu. Minkälaisiin rukouksiin Jumala on luvannut vastata? Rukouksiin Jeesuksen nimessä, eikö niin? Ja rukouksiin, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Mistä me tiedämme, mikä on Jumalan tahto? Mistä? Raamatusta. Hyvä. Joku sanoisi tänä aikana, että viimeisestä profetiasta. Minä soitan minun suosikki profeetalleni ja kysyn häneltä, mikä on Jumalan tahto nyt minun elämässä. Onko sanaa Herralta? Onko veli kuullut Herralta, mitä nyt pitää tehdä? Tuolla on ystävä Kuopiosta, joka istuu salissa ja hänen olemassaolonsa palauttaa mieleeni veljen, joka on Kuopiossa ollut kokouksessa, luultavasti siitä alkaen, kun ensimmäistä kertaa Kuopiossa kävi. Tämä veli tulee aina kirjapöydän luokse ja hänellä on vakio kysymys. Sodasta. Koska alkaa. Ja rakastan tätä veliä, hän on ihana veli. Ihana veli. Todella ihana lähellä Jeesusta oleva veli, mutta kun hän tulee nykyisin, jos minulla on kiire, niin minä vaan huikkaan hänelle. Veli, ei ole vielä tietoa. Jaha, hän sanoi jatkaa matkaa. Jaha. Mutta ymmärrätkö, Jumalan tahto meidän elämässämme ei selviä uusimpien profetioiden, tai näkyjen näkijöiden, tai ilmestysten kertojien kautta. Jumalan tahto on kirjoitetussa sanassa. Ja Jumalan pyhän hengen työ, työ numero 2. Kun hän auttaa meitä esirukoustyössämme ja yleensä meidän rukouselämässämme on tämä. Hän palauttaa meille mieliin sen, mitä sanaan on kirjoitettu. Sinä muistat varmasti Johanneksen evankeliumin 14.26. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Hän muistuttaa kaikesta. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt me olemme hyvin tärkeällä alueella. Pyhä henki ei anna sinulle kuin taikurin hatusta, Raamatun sana. Hän muistuttaa sinulle sen, mitä olet itse ensiksi lukenut. Ymmärrätkö? Raamatussa on ihana sana, joka ei tee työtä, sen ei pidä syömän. Ikävä kyllä meillä on tämmöinen sosialistinen maailma, jossa antikristuksen henkivalta vaikuttaa sen, että ihmiset pyrkivät elämään ja ihmisiä opetetaan elämään ilman, että heidän tarvitsee tehdä työtä. Ja kun sitten joku haluaa tehdä työtä, niin monet, jotka haluaisivat tehdä työtä, eivät pysty tekemään sitä tänään. Mutta hengellisestikin tämä Raamatun sana on totuus. Joka ei tee työtä, sen ei pidä syömään. Sinä et voi syödä sanaa, ellei sinä tee työtä sen kanssa. Sinä et voi syödä Jumalan sanan lupauksia rukouselämäsi pohjana, jotta tietäisit, mikä on Jumalan tahto elämäsi kohdalla, ellei sinä tee työtä sanan kanssa. Katsotaan Jumalan sanassa, Jumala puhuu sinulle. Rukouksessa sinä puhut Jumalalle. Onko sinulla tuttavia, jotka aina vaan puhuvat? Jotka eivät anna sinun koskaan puhua. Kun ihminen vanhenee, hänen mielessään alkavat elää kaikenlaisen nuoruuden ja menneisyyden muistot ja asiat. Hänellä on paljon puhuttavaa. Joskus voi istua vannuksen vieressä ilman, että tarvii oikeastaan mitään sanoa hänelle. Hän on onnellinen, kun hän saa puhua. Mutta Jumala ei suhtaudu meihin tällä tavalla. Jumala ei ole onnellinen siitä, että hän saa olla hiljaa ja me puhumme hänelle koko ajan. Jumala haluaa puhua meille. Itse asiassa Raamatussa on tämmöinen järjestys. Olkoon jokainen liha vaiti minun edessäni. Olkoon maa vaiti ja kuulkoon Herran sana. Ja näin edelleen, ja näin edelleen, ja näin edelleen. Meillä on paljon rukouselämää, jossa Jumala ei kallista korvaansa meidän puoleemme sen tähden, että me emme ole ensiksi kuulleet, mitä hän sanoo meille. Eli me rukoilemme ilman, että me rukoilemme hänen tahdossansa. Ja kun me rukoilemme ulkopuolella hänen tahtonsa, voimme sanoa tällä tavalla, meidän rukouksemme on aina silloin sellaisen ihmisen rukousta, jonka kohdalla pyhä henki ei pääse muistuttamaan siitä, mitä Jumala on meille ilmoittanut elämästämme. Siitä syystä, että sana on meille jonkinlainen suljettu maailma. Silloin tällöin avataan ja katsotaan, ja ai tässä oli tämmöinen sana. Juudas meni ja hirtti itsensä. Ei tämä vaan minulle sovi. Käännetään vähän lisää. Herra, anna nyt oikea sana. Mene sinä ja tee samoin. Ei herra, ihan tämä nyt ole. Ei tämmöistä sanaa osaa kukaan ymmärtää. Mutta herra, tässä on minun listani. Ja sitten me aloitamme. Ei. Meidän tulee elää sanassa. Ja sitten rukoilla. Psalmi 119 tarjoaa meille vielä hieman lisää syvyyttä tällä alueella. Jae 11. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet. Siinä on rukouselämä. Näetkö sinä järjestyksen? Minä kätken sinun sanasi sydämeen. Ja kun sana on kätketty sydämeen, Me kiitämme Herraa. Ja sitten kun me avaamme suumme rukoukseen, me julistamme hänen suunsa oikeudet. Minä katselin tätä Raamatun tekstiä alkukielen leksikoneesta ja tuo oikeussana. Se on sellainen yksinvaltiaan monarkin dekreetti, käskysana. Hän, jonka edessä yhdelläkään toisella ihmisellä ei ole edes puhumisen oikeutta. Mitä me julistamme? Me julistamme Jumalan tahtoa itsemme kohdalla. Kun me rukoilemme Jumalan suun oikeuksia meidän koko maailmankaikkeuden kohdalla. Mutta tämä ei ole mahdollista, ellei me tunne Jumalan sanaa. Monia kristittyjä löytyy, jotka ovat touhunneet moninaisia uskon elämänsä alusta alkaen, mutta he eivät ole koskaan rakastuneet sanaan ja syntyneet sanassa ja alkaneet elää sanassa. Ja näiden viipottajien uskon elämässä on moninaista, mutta siellä ei ole todellista rukousten kuulemisen ihmettä kertaakaan, koska he julistavat kaikkea muuta kuin Herran suun oikeuksia. Kolmanneksi, Jumalan pyhä henki haluaa antaa rukouselämään hengellisiä arvoja. Raamatussa on moninaisia sanankohtia, jotka puhuvat siitä, että meidän hengellinen elämämme, meidän vaelluksemme, sen tulee olla taivaallisessa. Siellä, missä Kristus on. Se on kummallista, miten asiat joskus näkyvät kokonaan toisenlaista, kun katselee ylhäältä alas. Teikö mieli kutsua kaikki teidät tänne ylös? Ihan kokonaan toisenlaista, eikö totta kirsti? Seistä tuossa alhaalla ja katsella, kun seistä täällä ylhäällä ja katsella. Näkee viimeisenkin ilmeen sen takana. Joku, joka vilkaisee kelloa, minä heti näen sen ottaa. Ymmärrätkö, mitä korkeammalla me olemme, sitä enemmän me näemme. Mitä matalammalla me elämme, sitä lyhyempi on meidän katseemme kantavuus. Jumalan pyhä henki haluaa antaa meille hengellisiä arvoja meidän rukouselämäämme sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki Uuden testamentin opetuksen mukaisesti haluaa tehdä eläviksi meidän kuolevaiset ruumiimme ja asettaa meidät Kristukseen taivaallisiin. Ja sieltä me katselemme alaspäin ja me huomaamme yhtäkkiä, voi kun se maaplaneetta on pieni. Mikä pieni hiukkanen tuolla maailmankaikkeudessa ja siellä elettävät asiat, miten hirmuisen suurita ne tuntuvat, kun niiden keskellä elää, mutta täältä ylhäältä kolmannesta taivaasta, kun katselee alaspäin, niin maailmassa on paljon muutakin kuin se pieni ympyrä, jossa minä elän lihassa ja veressä. Hengelliset arvot. Me voisimme sanoa näin, hengelliset päämäärät. Millä tavalla Jumalan pyhä henki tekee tätä meissä? Hän tekee sen ennen kaikkea, niin kuin sanoin, tuomalla meidän eteemme Jeesuksen Kristuksen sen tärkeyden, mikä liittyy hänessä olemiseen. Mutta Jumalan pyhä henki myöskin aikaansaa meissä hengellisten arvojen ja päämäärien esiintymistä sen kautta, että Jumalan pyhä henki haluaa Raamattua lukiessamme tehdä meille eläviksi Raamatun henkilö. Mitä sinä luet Raamatustasi mieluiten? Luetko sinä kauniita, ihania lupauksia, aforismeja, sananlaskuja, viisautta? Minkä verran sinä viitsit lukea elämäkertoja Raamatun sivulla? Tämä synnytti tuon, joka synnytti tämän, joka synnytti tuon, joka synnytti tämän. Ja tämä synnytti tuon, joka synnytti tämän, joka synnytti tuon, joka synnytti tuon. Jaksatko sinä lukea niitä? Tiedätkö sinä, että Raamatussa on enemmän elämäkertoja kuin opetusta? Paitsi, että Paavali sanoo, että kaikki, mikä on kirjoitettu sanaan, on kirjoitettu meille opetukseksi ja nuhteeksi ja kasvatukseksi ja yhtenä toiseen muunkin tarkoitukseen. Miksi? Sen tähden, että me oppisimme siitä, mitä meidän edellämme kulkeneet ovat joutuneet kenties kalliillakin hinnalla lunastamaan ja oppimaan. Oppisimme toisten virheistä. Oppisimme toisten menetyksistä. Oppisimme toisista, jotta meistä tulisi, mitä Jumala haluaa meidän olevan. Kun sinä luet Raamattua, niin anna Pyhän Hengen tehdä eläväksi sinulle erilaiset hengelliset arvot ja päämäärät, jotka ovat Raamatun kirjojen ja niiden sivuilla olevien henkilöiden elämä. Se on hyvin rikas ja hyvin ihmeinen, ihana löytö, joka tapahtuu, kun tuolla tavalla alkaa Raamattua Pyhässä Hengessä lukea. Ja neljänneksi, ja sinä muistat toivottavasti, että me olemme jonkinlaisessa ymmärrykseni mukaisessa raamatullisessa arvoasteikossa kulkemassa eteenpäin ja katselemassa tärkeimmästä edelleen, miten Jumalan Pyhä Henki haluaa auttaa meitä meidän rukouselämässämme. Neljänneksi, Jumalan Pyhä Henki meidän rukouselämäämme haluaa tehdä ilmeiseksi toisten ihmisten tarpeet. Minä sanoin, ja se nyt on oikeastaan samantekevää, mitä minä sanoin, mutta Raamattu sanoi, ja me huomasimme sen sunnuntai-iltana, että Jeesuksen tärkein esirukous, vastoin meidän uskovien enemmistön yleistä kuvitelmaa, ei ole esirukous hänen seurakuntansa puolesta. Jeesuksen tärkein rukous koskee kaikkia kansoja. Maan ääriä, niitä, jotka ovat tunne häntä. Minä annoin Raamatun viitteitä. Annan yhden sinulle tässä yhteydessä. Psalmi 2. Älä nyt avaa sitä, se on pitkä. Lue se myöhemmin. Mutta siellä todetaan, että kun Jumala antoi poikansa tulla maailmaan, hän antoi pojallensa yhden päällimmäisen rukousaiheen. Ja hän sanoi, pyydä minulta maan ääret. Pyydä pakana kansat. Se on Jeesuksen tärkeä rukous. Ja kun apostoli Paavali opettaa seurakuntaa rukoilemaan, niin hän muun muassa sanoo näin, että ensimmäiseksi rukoilkaa Koiviston ja Paasion ja Sorsan ja kaikkien tällaisten puolesta, minkä tähden, jotta te saisitte rauhassa elää ja evankeliumia voitaisiin julistaa. Se on ensimmäinen rukous. Ymmärrätkö, Jeesuksella ei ollut suurempaa rukousaihetta kuin maan äärien pyytäminen isältä. Apostoli Paavali sanoo seurakunnalle, ensimmäiseksi kun te alatte rukoilla, muistakaa mitä te rukoilette. Nyt minä sanoin, Raamatussa on ehtoja. Siellä on sääntöjä, siellä on lakeja. Yhtä vähän kuin me pystymme tulemaan Jumalan luokse, epäilen Jumalaa, kieltää Jumalan olemassaolon ja kuvitelen, että Jumala ottaa meidän vastaan. Yhtä vähän me pystymme tulemaan Jumalan eteen mukanamme rukousaiheen luettelo, joka alkaa vastakohta päästä, kuin mistä sen pitäisi alkaa. Ja tässä ymmärrätkö, me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen apua. Sillä kukaan meistä, miten hyvä ja uskovia me olemmekaan, loppujen lopuksi ei ole mitään muuta kuin mätää itsekyytetään. Kaikki sanovat aamen. Ei, se on helppoa. Me ollaan niin itsekkäitä, että se on vaikea sanoa aamen tällaiseen raamatulliseen totuuteen meistä. Jos sinä et usko tätä, niin sinä voi katsoa, mitä roomalaiskirja sanoo. Heidän suunsa on avoin hauta. Eli, kun me rukoilemme, ymmärrätkö? Kun me rukoilemme, kun liha ja veri rukoilee, voi sitä löyhkää, mikä nousee meillä rukouskokouksessa. Avoin hauta. Mätänevä ruumis sisällä. Madot kulkevat siellä iloisena. Mikä löyhkä! Kun me avaamme suumme ihmisen mielen mukaiseen rukoukseen, se on avoin hauta. Me tarvitsemme Jumalan pyhä henki. Ja kun Jumalan pyhä henki auttaa meitä meidän rukoustyössämme, niin me huomaamme, että Jumalan pyhä henki kääntää meidän huomiomme itsestämme toisiin. Itsestämme toisiin. Johannes 14. Jakeesta 12 hieman eteenpäin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Aiku tämä on annaa monelle uskovalle. Halleluja, ihana jae. Tähän sorttiin, Herra. Enemmän tämmöistä, puhuja, enemmän tällaista. All right, tulee. Jatketaan suoraan eteenpäin. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Mutta sitten, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Näetkö sinä tämän kehityksen tässä jakeessa, näissä jakeissa? Valtava lupaus siitä, mitä me saamme, kun me rukoilemme. Mutta ennen kuin me sanomme, rakas Jeesus, vastaa tähän rukoukseen, niin Jeesus sanoo, hei, yksi pikku juttu. Ennen kuin te sanotte, rakas Jeesus, pidättekö te minun käskyni? Ja sitten hän sanoo näin, minä olen rukoileva isä. Ja hän antaa teille toisen puolustajan. Näetkö sinä tämän progression? Me emme voi tulla isän eteen Jeesuksen nimessä ja sanoa, isä, anna nyt pyhälle hengelle käsky tehdä tätä ja tätä ja tuota ja tuota ja tuota. Se ei toimi näin. Vaan me tulemme Jeesuksen luokse. Ja kun me todistamme rakastavamme häntä sen kautta, että hänen käskynsä ovat meille hunajaa makeammat, niin hän rukoilee isä. Hän näyttää vihreätä valoa jumaluudessa. Ja isä, joka on suunnitellut ihmeet meidän elämäämme, isä antaa pyhälle hengelle käskyn toteuttaa meissä se, mitä Jeesus meille ehdottaa. Oletteko mukana? Ymmärrättekö? Ja näin sinä ymmärrät, missä avainasemassa tässä kaikessa, mikä liittyy rukousvastauksiin, on rakkaussuhde Jeesuksen ja hänen omansa välillä. Voi meitä, jotka tulemme ja sanomme, Herra, minä rakastan sinua ja rikomme hänen käskensä. Jaakob sanoo, älkää semmoinen ihminen kuvitelko mitään saavansa. Niin kun meren aalto tulee ja menee, niin on sen ihmisen kohtalo. Hän kuvittelee, että hänen rukouksensa vastataan. Jos Jeesus on totuus, niin tämä näin kuvitteleva ihminen pettää itseänsä. Viidenneksi. Jumalan pyhä henki auttaa meitä rukoilemaan niin kuin meidän tulee rukoilla. Asettamalla taakkoja meidän päälle. Sinun ei tarvitse nostaa kättä, mutta minä kysyn näin retorisesti. Oletko sinä kokenut, mitä se merkitsee, kun Jumalan pyhä henki laskee taakan sinun päällesi? Kun apostoli Paavali kokee tämän, niin hän sanoo apostolien teoissa eräässä kohtaa, että hän niin ja niin pitkään, joka päivä itkien rukoili teidän edestä. Joka päivä. Hänellä oli taakka. Jumalan pyhä henki asetti taakkana hänen päällensä kokonaisen kaupungin. Eikä hän voinut kulkea tuon kaupungin keskellä joka päivä ja sanoa halleluja, voitto on varma. Hän pyhässä hengessä oli niin taakoitettu, että hän joka päivä itki kaupungin puolesta. Minusta on alkanut tuntua siltä, että jos meillä olisi enemmän pyhän hengen vaikuttamia kyyneleitä, niin meillä olisi enemmän ihmeitä meidän keskellämme. Enemmän pyhän hengen vaikuttamia kyyneleitä. Ja ihmiset kodeissamme, suvuissamme, yhteisöissämme heräävät. Raamattu kertoo meille Jeesuksesta, että hän on sama eilen tänään iankaikkisesti. Hebreaskirja 13.8. Jeesus itki, kun hän näki kaupungin. Jos me olemme yhteydessä häneen, jos hänen elämänsä pääsee esiin meissä, ystävät, missä ovat meidän kyynelä? Kun Billy Graham opetti mission joissakin seminaareissa sielujen voittamisesta, niin hän eräässä tilanteessa lausui lyhyen sanan. Se on jäänyt minun mieleeni. Hän sanoi näin. Bostonissa oli vapaakirkoinen kongregationalistinen saarnamies, jonka toiminnan kautta Jumala pelasti hyvin merkittävän ihmisen, josta tuli, merkittävä, mutta josta tuli merkittävä välikappale evankeliumin leviämiseen Amerikassa ja maailmaa. Minä en suoraan sanottuna muista näitä nimiä, mutta näin Billy Graham kertoi. Ja sanoi, että tämä mies pelastui sen kautta. Että kun tämä kongregationalistinen pappi oli tullut seurakuntansa ja elämäntyylinsä mukaisesti lauantai-aamuna kolkuttamaan oville ja kutsumaan ihmisiä kirkkoon ja todistamaan Jeesuksesta, niin tämä vaikuttaja yksilö Bostonissa oli lyönyt oven kiinni ja nauranut innoittavasti oven takana ja sanonut, että jaa, sinun kirkkoasi, sinun Jeesustasi minä en koskaan tule tarvittaa. Ja tämä pastori polvistui porraskiville oven ulkopuolella. Ja hän itki ja itki ja itki. Ja Billy Graham sanoi, tämä pastori tuli joka lauantai uudestaan tontille. Ei hän enää mennyt porraskiville, hän jäi jonnekin sinne korttelin kulmalle. Mutta hän oli polvilla, raamattu kädessä, silmät suljettuina ja jatkuvasti kyynelet valuivat virtana hänen poskiansa myötä. Naapurit ja tuon miehen perheen jäsenet tulivat kysymään, kuka sinä olet, mitä sinä itket. Ja kyynelien takaa hän sanoi, minä olen kokenut jotain niin murheellista, tuossa talossa on hieno mies. Tai mitään puutu. Mutta kun minä kutsuin häntä kirkkoon ja antamaan elämän Jeesukselle, niin tuo mies sanoi, minä en koskaan tarvitse kirkkoa senkä Jeesusta. Tuo mies menee helvettiin ja minä itken sitä. Ja Billy Graham sanoi, viikosta viikkoon, ilman mitään sanoja, ilman mitään uusia tekemisiä, tuo pastori ilmestyi joka lauantai aamupäivä tälle tontille. Ja hän oli polvilla ja hän itki. Ja eräänä sunnuntai-aamuna Bostonin kongregationaalistisessa kirkossa alttarikutsun yhteydessä marssii käytävää myöten itkevä mies. Bostonin vaikuttaja numero yksi. Ja kun hän tulee alttarille ja polvistuu, hän pyytää saada tarttua pappia kädestä ja ottaa häntä kädestä kiinni. Ja hän toistaa yhtä ainoata asiaa. Ne olivat nuo sinun kyynelesi, ne olivat nuo sinun kyynelesi, ne olivat nuo sinun kyynelesi, ne olivat nuo sinun kyynelesi. Ja Billy Graham sanoi näin. Oi jos Jumala särkisi seurakunnan sydämen niin, että me vähemmän väittelisimme ja vähemmän tuomitsisimme ja vähemmän puhuisimme ja vähemmän nauraisimme ja enemmän itkisimme jumalattomien sydänten edessä. Tämä ei ole mahdollista lihalle ja verelle, mutta se on mahdollista, jos me annamme Jumalan pyhän hengen laskea taakan meidän sielumme lähimmäistämme puolesta. Roomalaiskirje 12 ja 15. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Kyllä sinä tiedät oman kokemuksesi kautta, että eivät ihmiset maailmassa, vaikka he nauravat, kuitenkaan ole onnellisia. Sisimmässään ihminen itkee. Jumalan sana ei valtuuta meitä menemään ja osallistumaan tämän maailman riehakkaaseen leikinlaskuun. Meissä on jokin toinen valtakunta kuin tuo maailma. Ja kun me näemme ihmisen lävitse, niin kuin pyhässä hengessä meitä autetaan näkemään, niin me saamme tulla taakoitetuksi rakkaitemme ja tuntemattomiakin tähden. Me saamme oppia itkemään heidän kanssansa. Itkemään Jumalan edessä. Jeremia 13. Siellä on nimenomaan rukoustyöhemme liittyen tällainen sana. Jeremia 13 ja 17. Ellette kuule tätä, niin minun sieluni salassa itkee sellaista ylpeyttä. Itkee katkerasti, ja minun silmäni vuotavat kyyneleitä, kun Herran lauma viedään vankeuteen. Läpileikkaus meidän hengellisestä elämästämme on siinä. Mitä me teemme silloin, kun olemme aivan yksin? Koska sinä, koska minä olemme vuodattaneet katkeria kyyneltulvia, kun olemme ymmärtäneet, että Jumalan kuvaksi luodut ihmiset ympärillämme ovat matkalla iankaikkiseen vankeuteen. Koska me olemme itkeneet yksinämme Jumalamme edessä sitä, että ihmiset omaan lihaammekin, jotka eivät tunne Jeesusta, ovat kadotettuja. Me tarvitsemme pyhää henkeä, jotta me osaisimme rukoilla taakoitetun ihmisen rukousta. Muutama aivan lyhyt minuutti ja minä annan sinulle pari otsikkoa vielä. Kuudenneksi Raamattu osoittaa meille, että aika ajoittain Jumalan pyhä henki auttaa meitä rukoilemaan erikoisia rukouksia, jotka osallistuvat kriisitilanteisiin, ihmisten tai kotien tai jopa kokonaisten kansojen kohdalla. Oletko sinä itse kokenut tai oletko sinä kohdannut kristittyjä, jotka ovat saaneet kokea tällaisen ihmeellisen asian? He ovat rukoilleet jonkun aivan selvästi nimeltä paljastetun, pyhässä hengessä heille paljastetun asian puolesta. He eivät ole ymmärtäneet, miksi he rukoilevat näin. Minä olin iltani sangen nuori. Aloittelin lehtityötä ensi jo Lehtosen jaloissa. Muistan hyvin erään illan Keravan päivälässä, jossa olimme tekemässä Kipinää lasten kuvalehteä tuona iltana. Ja yhtäkkiä, niin kuin ensi jo Lehtonen rukouksen miehenä hyvin useasti teki, hän kesken kaiken, niin hän vaan jonkun meidän toisen kohdalla se olisi jonkinlaista näytelmää, mutta se ei ollut sitä ensiön kohdalla. Kesken kaiken, niin hän vaan mitään sanomatta. Hän saattoi pistää silmälasit työpöydälle ja kynän ja mitä hän oli kädessä. Ja sitten hän polvistui. Ja se oli niin luonnollista ensiöveljestä, että se ei hämmennyttänyt ketään eikä se hätkäydyttänyt ketään. Se oli aivan luonnollista. Ja jos ei Pyhä Henki vaikuttanut samaa rukousta omassa sydämessä, niin sitä vaan jatkoi koneen hakkaamista. Ensi oli polvilla aikansa ja nousi. Ja ei mitään tarpeettomia sanoja, ei mitään. Se oli niin valtavaa elämää rukouksessa, mitä tuo veli eli. Ja tuona iltana minä muistan. Ensi Lehtonen rukoili, ja sitten hän rukoili äänen, ja hän sanoi, että meitä oli siinä pari veljeä, minä ja eräs toinen toimittaja. Hän sanoi, että veljet, Jumalan Pyhä Henki näyttää minulle Pohjanmaan taivaan. Ja suuri leimahdus. Nyt tulee rukoilla. Mitä tahansa se on, niin rukoillaan nyt, veljet. Pohjanmaalla tapahtui jotakin nyt juuri. Ja tiedätkö sinä, että myöhemmin iltauutisten aikana kerrottiin, että ilmeisesti Suomen historian tähän saakka pahin lentoonnettomuus tapahtui silloin Pohjanmaalla. DC-3-kone syöksyi. Monet veljet kertoivat, että heillä oli laskenut erikoisella tavalla tuona iltana rukousaiheen. Monet sisaret myöskin. Se oli hämmästyttävää. Helsingin Saalemissa samana viikonloppuna minä olin siellä ja siellä ihmisiä nousi seisomaan ja sanoi, että tämä hirmuinen onnettomuus, joka tapahtui, eikö se ole kummallista, Herra laski tämä meidän sydämellemme samana iltana. Ja minä uskon, että siihen liittyy merkittävällä tavalla se, että siinä koneessa oli Kristuksessa rakas veli Matson. Yksi näistä kahdesta Matsonin veljeksestä, jotka aloittivat sen työn Etiopiassa, missä me saamme tänään olla mukana. Bethlehem koti oli Matsonia. Ernst ja Sanfrid Matsonien perustama. Ja toinen näistä Herran Jeesuksen rakkauden apostoleista kuoli tuossa koneessa. Silloin Helsingissä samana päivänä oli ollut veljeskokous helluntaherätyksen piirissä, jossa oli käsitelty erään saarnamiehen elämä ja kuolema. Se oli ollut hirmuinen kokous. Hirmuinen kokous. Ja kun siellä aiottiin pistää hengellisesti kauloja poikia, teloittaa ihmisiä, hengellisesti. Niin tämä veli Matso oli noussut ylös ja sanonut, veljet, minulla vain yksi sana Herralta. Veljet, antakaa anteeksi toisella. Ja hänen kauttaansa valtava Pyhän Hengen murtava kosketus tuli Helsingin Saalemiin. Ja tämä mies, hän oli ihana sielujen voittaja. Kun hän kulki tuolla Etiopiassa, niin ystävät Etiopiassa kertovat minulle. Hän oli hankkinut ajokortin Etiopiassa ja hän nyt ajoi niin kuin Etiopiassa ajetaan. Ja se oli melkoista menoa. Ja hän on silloin tällöin, niin poliisi yritti pysäyttää häntä. Ja kun hän istui siellä ratin takana, joku poliisi heiluttaa kättään ja sanoi, kato, toikin poliisi tuntee minut, Jeesus siunaa tuota veljää tuolla. Ei hän ymmärtänyt ollenkaan, että poliisi oli pysäyttämässä häntä. Ja sitten kun joku poliisi joskus sai hänet kiinni jossakin tilanteessa, hän ruuvasi ikkun alas. Tunnetko sinä poliisi Jeesusta? Kuule, tässä on amharin kielellä traktaatti Jeesuksesta. Rukoillaanko me sinun puolesta, sinä olet Jeesuksen? Hän oli tämmöinen mies. Ja tiedettiin, että kun hän siellä lentokoneessa istui, niin hän varmasti puhui Jeesuksesta. Ja kun tämä kone alkoi syöksyä ja nousi ja syöksyi ja nousi ja syöksyi, ja ihmiset elivät monia minuutteja kuoleman pelossa, ymmärrätkö? Niin Jumalan Pyhä Henki otti ihmisiä siellä sun täällä Suomessa ja pisti heidät rukoilemaan ennakkoon tuon tilanteen puolesta. Minä koin sen itse, veli, ensi jo Lehtosen vierellä. Minä tiedän, että se on totta. Ja minä ymmärrän näin, että Jumalan pyhänkin joskus laskee meidän mieleemme tällaisia kriisitilanteita, jossa me rukoilemme, vaikka me itse edes ymmärrä, mitä me rukoilemme. Ja silloin on suunnattoman tärkeää se, että me olemme saaneet antautua Herralle Jeesukselle Kristukselle niin, että hän on voinut antaa meille myöskin rukouskielen. Niin, että hän itse, Pyhä Henki, voi rukoilla meissä sanomattomin huokauksen. Sellaisen huokauksen, jota ei voida sanoa meidän omalla fyysisellä, luonnollisella, ruumiillisella keinolla. Miten tärkeää, että me olemme antautuneet Jeesukselle ja täyttäneet Pyhällä Hengellä ja saaneet hänen rukouskielensä. Mutta ymmärrä, tämmöinen kriisirukous kuuluu Pyhän Hengen rukoustyöhön meissä. 7. kohta. Jumalan Pyhä Henki ainoastaan osoita meille, kenen puolesta ja minkä puolesta milloinkin rukoilla. Jumalan Pyhä Henki myöskin antaa meille sen tarvittavan viisauden, jolla me rukoillaan. Oletko sinä huomannut, että Uuden testamentin loppupuolella eräässä apostolin kirjeessä on maininta siitä, että on olemassa ihmisiä, joiden puolesta ei pidä rukoilla? Oletko huomannut? Ihmisiä, jotka tekevät näin ja näin ja näin, ja Pyhä Henki sanoo, heidän edestänsä ei pidä rukoilla. Ei ole samantekevää, miten me rukoilemme. Jumalan Pyhä Henki auttaa meitä antamalla meille viisautta meidän rukouselämään. 8. Jumalan Pyhä Henki auttaa meitä rukoilemaan koko luomakunnan puolesta. Koko luomakunnan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että aivan samalla tavalla kuin Jeesus Kristus puhui luonnon voimilla. Ja nämä vaikenivat. Ja Jeesuksen opetuslapset sanoivat näin, että kuka hän on, tuulet ja meren aallot, ovat kuuliaisia hänelle, tottelevat häntä. Aivan samalla tavalla kuin meille sanotaan, että Elia oli ihminen niin kuin sinä. Ja hän rukoili, eikä satanut. Ja hän rukoili uudestaan ja satoi. Ymmärrätkö, aivan samalla tavalla sinä. Mutta huomaa, et sinä, vaan Pyhä Henki sinussa. Olet oikeutettu rukoilemaan niiden elementtien puolesta ja niiden suhteen, jotka tässä Jumalan luomakunnassa ovat. Jotta Jumala haluaa antaa sinulle koko luomakunnan käsittävän rukousvastuun. Ja viimeistä edelliseksi 9. Jumalan Pyhä Henki auttaa kristittyä ihmistä hengellisessä taistelevassa rukoustyössä. Tästä me puhumme joskus toista ja minä vain jätän tämän nyt tähän näin. Vihdoin 10. Jumalan Pyhä Henki haluaa rukoilla meissä ja ohjata meidän rukouselämämme niin, että meidän rukouselämämme kantaisi iankaikkista hedelmää Jumalan taivaassa. Ajattele, miten ihmeellistä on kerran ajatella näin, että me saamme taivaassa palkan siitä rukoustyöstä, mitä me olemme tehneet Jumalan tahdon mukaan. Taivaassa. Siellä meitä odottavat ne hedelmät, jotka meidän rukoustyömme on saanut aikaan. Mutta miten kauheata on ajatella, että me olemme saattaneet olla vaikka minkälaisia meteleitseviä rukoilijoita läpi elämän. Hosuneet sinne ja hosuneet tänne, ja kun me tulemme taivaaseen, mitään ei ole jäljellä. Paljostuilta tuli on koetellut ja polttanut kaiken. Kaikki on palannut. Ei ole mitään jäljellä rukouselämästä. Antakaa me Pyhän Hengen paljastaa meillä totuutta rukouselämästä. Olemme hetken hiljaa, pidämme sydämemme avattuna Jumalan Pyhälle Hengelle. Voisimme ehkä sanoa yhdessä toinen toistemme kanssa, niin kuin Jeesuksen opetuslapset kerran sanoivat, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Jos sinä voisit olla aivan hiljaa nyt ja pitää sydämesi avattuna, silmäsi suljettuna, ole Herran edessä. Jos sinä et osaa rukoilla, ja totuus on se, että sinä et osaa, sinä tarvitset Jumalan pyhän hengen apua. Ja sinä olet tervetullut, kutsuttu, pyydetty tulemaan Herran eteen ja sanomaan hänelle yksinkertaisesti nämä sanat. Herra, opeta minua rukoilemaan. Jos sinä tahdot sanoa nämä sanat ääneen, niin voit yhtyä minun sydämeni ääneen, kun yhden kerran ne vielä lausun. Ihan siinä on kaikki, mitä meidän nyt tarvitsee tehdä. Ihan muitta mutkitta yksinkertaisesti. Tämä on meidän rukouksemme nyt. Jos sinä haluat tulla yhteen minun sydämeni kanssa, niin sano sen, että Herra, opeta minua rukoilemaan. Ja uskossa me sanomme,